Jauns pavērsiens Rīgas vadības attiecību kārtošanā notika vakar, kad mērija paziņoja, ka saskaņas domnieks Jānis Lučmelis atsaucis savu parakstu no pieprasījuma atbrīvot mēru Oļegu Būrovu no godskalpot Rīgai. Šīs partijas kontrolē nonākušas Rīgas kapitāla sabiedrības, tajā skaitā Rīgas siltums, kur Lučmelis ir iecelts padomē. Tas ļauj opozīcijai spekulēt, ka paraksta dzēšana notikusi apmaiņā pret iespēju palikt padomē. Pats Lučmelis skaidro savu rīcību nesteidzis. Arī šodien notikušo sociālo jautājumu komitejas sēdi viņš neapmeklēja. Saskaņa viņu cer iztaujāt pēc pusstundas paredzētajā frakcijas sēdē, kur saskaņā ar domnieka Sandra Bergmaņa teikto plānota vienošanās sākt jaunu parakstu vākšanu, lai Būrovu divu nedēļu laikā tomēr atbrīvotu.
Mūsu partija vai politiķiem vienmēr ir tāds uzdevums, ja viņi kaut ko nolēma, tad viņi iet līdz galam. Ja? Un tas nozīmē, ka tagad ir notikusi tāda situācija, tad tas ir tikai pauze. Tad mēs vāksim atkal parakstus un vēlreiz mēģināsim to darīt. Bet vispirmām kārtām mums nav skaidrs, kas ir noticis un kāpēc viņš ir atsaucis un kas ir tie iemesli. Ja? Mēs viņu gribam pašu dabūt rokās, lai viņš atnāk uz frakciju.
Saskaņai arī vairs neinteresē šā gada budžeta apstiprināšana, lai gan tajā sadarbībā ar neseno sabiedroto godskalpot Rīgai ir iekļauti un līdz balsojumam nav izmantojami tādi labumi kā algu celšana darbiniekiem, ielu atjaunošanas projektu sākšana, parku sakārtošanas programma un citas lietas. Tikmēr opozīcija nedomā pieslieties saskaņai, lai palīdzētu gāst mēru Būrovu. Tā grasās vākt savus parakstus, stāsta Latvijas attīstībai deputāts Andris Bačkurs.
Pār Būrovu atbrīvošanu opozīciju ne tieši Latvijas attīstība uzskata, ka šī koalīcija ir izgāzusies, līdz ar to mēs esam par to, ka nepieciešams Būrovu noņemt, savukārt par budžetu runājot ir tā, ka kā jau arī iepriekšējās gadus mēs neatbalstam budžetu vairākiem dēļ, bet galvenokārt tāpēc, ka opozīcijas partijas netiek aicināts uz budžeta apspriešanu un izskatīšanu tikai komitejās.
Kā jūs redzat, tad Būrova atbrīvošanas iespējas?
Nu, šobrīd opozīcijas partijas sanāks uz tikšanos un lems par tālāko rīcību, ko mēs tālāk varam darīt šajā jautājumā.
Par atkārtotu parakstu savākšanu mēra atlaišanai ir arī vienotības frakcija, stāsta deputāts Olafs Pulks.
Jo es uzskatu, ka šī doma jau ir ļoti tuvu atlaišanai, un tas ir pareizs lēmums, saimē tikai vēl tas ir jāpieņem, un tas būtu arī tāds labs noslēgums. Šim sasaukumam, kurš ir izdarījis ļoti daudz slikt rīdziniekiem, mums ir bijuši korupcijas skandāli, mums ir bijušas ļoti daudz neizdarības, mēs esam paraugs tam, kā nevajag darīt. Un kādam par to ir jāatbild? Es domāju, ka vicemēri jau atbildēja ar saviem amatiem, tagad pienākus kārtu domas priekšsēdētājiem.
Bez pieņemta budžeta Rīga var dzīvot?
Bez pieņemta budžeta tas nav labi, ka viņi var dzīvot, bet labā būtu, ja to pieņemt nākamajā, vai arī šeit būs divi mēneši, kad būs arī iecelt administrāciju.
Pats Būrovs vēl vakar pauda pārliecību, ka vispirms tiks pieņemts budžets, bet tikai tad lemts par viņu.
Es esmu pārliecināts, ka viņi to saprot un budžets būs pieņemts. Un pēc tam mēs varam runāt, taisīt skaistuma konkursi, kas no mums ir labāk, sliktāk, kas ir skaļāk, kas ir gudrāk.
Piebildīšu, ka šā gada budžeta plāni līdz šim skatīja tikai nozaru komitejās, bet kopējo Rīgas maku vēl nav vētījusi mēra vadītā finanšu komiteja, kuras sēde pagaidām nav arī ieplānota. Edgars Kupčs, Latvijas radio.